Dovolte mi veľmi krátky historický exkurs do pôvodu toho svátku. Ono nám pomôže lépe ten kontext pak pochopiť to, o co v ňom jde. Ten svátek totiž je relatívne moderný z roku 1925. A jen několik let zpátky skončila první světová válka. Světem se přehnala zničující španělská chřipka, na kterou umřeli miliony lidí. V mnoha státech Evropy síly komunistická hnutí. 1917 jsme měli revoluci v Rusku. O pár let později v roce 22 vznikl Sovětský svaz. V letech 22 až 29 se v Itálii dostal k moci fašismus. 1922 selhala mezinárodní mírová konference v Ženevě, která měla řešit právě nějaké další problémy po první světové válce. A sovětský svaz dva roky na to podepíše v Rapalo tajnou dohodu s Německem, na jejich základě začnou spolu obchodovat Německo a sovětský svaz až do léta 1941. To je ten kontext, v kterém velice zbožný papež Pius XI. Vyhlášuje svátek Krista krále, který má jako jediný garantovat mír, protože se zdal opravdu velmi ohrožen. Tento papež doufal v obrácení společnosti po hrůzách první světové války, ale bohužel stal se jenom svědkem nástupu nových diktatur. On v krátkém časovém sledu vydává dokumenty Non abbiamo bisogno proti italskému fašismu, Divini redemptoris proti sovětskému komunismu a Mit brennende Sorge proti německému nacismu. Hlavní papežovou myšlenkou bylo, že jediným řešením všech těch problémů a zdánlivě neřešitelné situace, velmi komplikované situace, bude, když se každý člověk individuálně a svět jako takový zasvětí Kristu. Místo subjektivismu, individualismu a totalitarismu má nastoupit křesťanský aktivismus. Já připomínám, že se nacházíme ještě před druhým vatikánským koncilem a našim uším to až tak arogantně zní všechny tyhle slova, slyšíme tam tu odezvu středověké koncepce teokratického světa, kde všechna ta politika, ekonomie, sociologie, všechno má být řízeno jako v teokratickém státě. Nicméně tou platnou otázkou přes všechny tyhle dobové a kulturní elementy zůstává, ta platní otázka zůstává i pro nás dnes. Jaký je Kristus král dnes? Že v době ustanovení tohoto svátku měli jasně demonstrovat jedno velké ne. Dučemu, Führerovi, prvnímu tajemníkovi, jakémukoliv totalitarismu. Měl hájit lidskou důstojnost a svobodu proti totalitě. Když se podíváme na to dnešní první čtení, tam sice Pavel mluví o Kristovi jako vládcovi všeho, ale je to jenom kousek textu a ten list se věnuje popisu problémům komunity té doby. Komunity, která čelí mnoha problémům, komunity, která žije ve velké nejistotě a má strach. V té době se mísí helenská filozofia židovské náboženství a nevědí, čeho se mají držet. Svět se jim zdá, že je řízen různými silami a mají opravdu strach. A Pavel na tyto strachy odpovídá mistrovskou teologii. Využívá míchaní těch konceptů řeckých a židovských. V češtině jistě nevyniknou slova jako pléroma, arche a další klíčové filozofické pojmy. A proto je Pavel pro nás možná nesrozumitelný. Nicméně on se snaží demonstrovat moc Krista. Je to počátek, obraz Boha, plnost, stvořitel, spasitel. My tomu nerozumíme. My nevíme, jaké oni zažívali strachy. Máme úplně jiné problémy jako lidé prvního století. Nicméně na té existenční úrovni, rovině, stejně i my se bojíme. Stejně i my máme obavy, nejistoty. Zažíváme sociální, materiální nejistotu. A celá naše společnost je pod velikým tlakem na výkon. A právě do tohoto kontextu zaznívají mocně slova toho, který byl ochotný položit život za ty lidi tehdy a i za nás dnes. Je tady někdo, kdo má moc, absolutní moc, nadvládu nad vším, co se děje, protože, jak jsme slyšeli minulý týden, on je Bohem všech živých a ne mŕtvych. Pro neho všichni žijí. Tedy ano, existujú veci, co ohrožujú naši svobodu, co hrozí integrite naší osoby, události, ktoré se zdají nezastaviteľné, ale tady Kristus, ke ktorému smerujú celé dejiny. Pro nás zůstává tou klíčovou otázkou, jaké je to Ježíšovo králování pro nás, pro mě osobně. Kdo nebo co vládne v mém srdci? Co je tou efektivní dominantou mého nitra a mého života? Je to strach, obavy, plány do budoucna, lhostejnost, napětí, závislost, závist? Ta dnešní slavnost nám nabízí totiž alternativu. Dává nám příležitost uvědomit si, že my máme možnost volby. Každý jeden z nás může volit. Máme nabídku Krista Krále, který má dějiny ve svých rukách. Je garantom toho, že má smysl bojovat za pravdu, spravedlnost, za práva utlačovaných, ale také tím, který jako jediný může našemu srdci přinést trvalý pokoj. Různé biblické texty nám mohou pomoci objevit odpověď na otázku, kdo a jaký je Kristus král. Když se bavíme o tom, jak přichází do Jeruzaléma, nesedí na koni, symboli tehdejší moci, ale na oslici. Při výsluchu Pilátem říká, že jeho království není z tohoto světa. Nechce říct si tím, že je někde jinde lokalizováno, ale že se v něm vládne jiným stylem. Ježíš se rovněž nepouští s Pilatem do teoretických debat o tom, co je pravda. A ti z vás, co studovali nebo studují filozofii, tak určitě víte, kolik různých teoretických konceptů pravda může mít. Ježíš sám je pravda a tuto pravdu potvrzuje celým svým životem, ale také smrti. A právě Ježíšova odpěť Pilátovi svědčí rovněž o způsobu jeho králování. Že panovníci všech dob a my s nimi, celá naše kultura, my si ceníme moc, úspěch a dominanci. Zatímco Ježíš mluví o tichosti, spravedlnosti a lásce. A je potřeba říct, že křesťanství rozhodně není proti rozumu, není proti ráciu, proti logice, ale je plné paradoxu. Protože Bůh volí jiné kritéria úspěchu než většina z nás. V dnešním evangeliu je Ježíš na kříži spolu s dvěma dalšími v té velmi známé scéně. Všem třem se blíží konec a zatímco jeden si z Ježíša jeho mesiánství tropí žerty, druhý prosí o smilování. Říká Ježíšovi, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. A tady jsme svědky další z celé série indikací, jaké je to Ježíšovo králování. Podobně jako při třech pokušeních na poušti, možná si vzpomenete, jak mu byla nabízena postupně potrava, sláva, moc, pokud se dá do party s pokušitelem. Ježíš odolává všem těm pokušením dělat velké znamení ve svůj prospěch. Neproměnil kameny na chleby, neskočil z krámu, nevyměnil úctu Bohu za moc a slávu a teď nesestupuje z kříže. Nikdy ale nezapomněl na ty, kteří ho prosili o pomoc. Nebyl hluchý a netečný vůči lidskému utrpení a bolesti, vůči lítosti. Ať jsou to už tedy uzdravení nemocných, nasycení hladovějících, nebo jeho poslední čin před vlastní smrtí, kdy slibuje tomu dobrému zločinci život věčný, to všechno je způsob jeho králování. Je tedy král, ale panuje jinou mocí a jinými prostředky, než jakýkoliv jiný vládce v historii. A jeho následovníci, to jsme my všichni, jsme zváni, abychom ho následovali v tomto typu vlády, v jeho hodnotách a jeho prostředky. Že každý z nás může v tom svém okolí, v svém prostředí převzít za něco zodpovědnost. Možná by se dalo v některých případech říci i moc. Někdo větší, někdo menší. Rodiče vůči dětem, vedoucí pracovníci vůči řízeným, šéfové vůči podřízeným. Tedy my všichni jsme zváni, abychom nezapomněli na to, co je to nejdůležitější v našem srdci. Protože pak se to projeví i v tom, jaké máme hodnoty, jak konáme, jak žijeme.